ԺԷ Դիազննություն Այս նույն ժամանակ Փարիզի կենտրոնում միջնաբերդի նեղ ու մութ փողոցներից մեկի անկյունում արդարադատության պալատի դիմաց գտնվող տան ձեղնահարկի սենյակներից մեկում զրուցում էին երկու հոգի։ Երկուսից մեկը նստած էր մյուսը ոտքի վրա։ Նստողը հուշկու, հաղթանդամ մի մարդ, տագնապահար հարցեր էր տալիս սևազգեստ, գունատ, խիստ դեմքով խոսակցին, որը սառնասրտությամբ, բայց և խիստ հարգալից պատասխանում էր նրան։
«Բժիշկ, բայց ողջ պատասխանատվությունը վերցնում եք ձեզ վրա»։
«Մի անհանգստացեք, նման փորձեր ես շատ եմ կատարել, բացի այդ, գիտությունը մարդ չի խաբում»։
«Գիտեք չէ, որ վաղն է լինելու, և մենք գիշերվանից շուտ չենք կարող գործել. Մի բան, որ 40 ժամից անցնում է»։
«Այս մեծ պատասխանատվությունը ստանձնելուց առաջ ես ամեն ինչի մասին մտածել եմ. Վերստին կրկնում եմ, որ անհոգ մնացեք և վստահեք ինձ, վստահեք գիտության նվաճումներին և այն մարդկանց, որոնք միևնույն գաղափարներին դավանելով եղբայրներ են դարձել»։
Հաղթանդամ մարդը ոտքի կանգնեց, ձեռքը մեկնեց բժիշկ անվանված մարդուն։
«Շնորհակալություն, ներեցեք կասկածներիս ու անվստահությանս համար, գլուխս գործրել է, արածս չեմ հասկանում»։
«Մինչև փրկության գործը սկսել է, ես ձեր տրամադրության տակ եմ. Ուստի վստահ եղեք, որ եթե գործողությունը նշանակված ժամկետից շուտ կամ ուշ կատարելու կարիք լինի, ես պատրաստ եմ»։
Երկուսը միմյան ձեռք սեղմեցին։ Բժիշկը դուրս գնաց։ Մյուսը փլվեց աթոռին ու դեմքն առնելով խոշոր ափերի մեջ արտասվեց։
«Խեղճ իրտել»։ Հաղթանդամ երկաթոր կորը լալիս էր երեխայի պես։
Բայց հանկարծ կանգնեց ու ոտքը խփեց գետին։
«Կարողա տանի»՝ գոչեց։ «Անպայման հաջողվել է»։
Նույն միջոցին սանդուղքի վրայից ոտնաձայն լսվեց։ Մեկը շտապով արագ բարձրանում էր։ Լարեց լսողությունը։ Մոտեցավ դռանը։ Դուռը ծեծեցին։
«Ո՞վ է»՝ կանչեց։
«Պոպին»՝
անմիջապես բացեց։ Պոպի շելներ, կարմրած ու շնչակտուր։ Քրտինքի խոշոր կաթիլները քթի վրայից հոսելով կախվել էին շրթակարի պես։
«Ահա և ես»՝
ասաց շնչահեղձ։
«Իրանը եկավ»՝
«Իհարկե»՝ գրողը տանի վարպետ, տեսնելու բաներ»։ «Գնացի»՝ ասացի անունս, հրամայեց վեր բարձրացնեն։ Մտա մոտը, սկսեց ուժգին հեծկլ տալ։ Այս տեսնելով գեղեցիկ շարժումով իրեն մի կողմ տարա ու ասացի. «Օրիորդ, մի արտասվեք, եկել եմ ձեզ տանելու»։ «Ինձ ասաց»։ «Ձեզ ասացի»։ «Ուրախացեք»։ Նայեց երեսիս, հասկացա, որ ուզում է հարցեր տալ։ Կռահեցի նաև, թե ինչ է ուզում իմանալ։ Ուստի ասացի. «Ոչ-ոչ, սուտ է, խաղ էր ընդամենը»։ Թռավ, փարվեց վզովս։ Իրոք, որ թռավ ու ցած ձայնով ասաց. «Ֆանֆարը»։ Պատասխանեցի ձեր իմացածի պես. «Վերցրի ու եկա, ներքևում է»։
Պոպի շելն իր ճառը արտասանեց արագ-արագ, առանց շունչ քաշելու։
Ուզում էր իր հետ կարգ նստեցնել, չի կարելի ասացի, ու վազեցի կարգի ետևից։ «Դրա համար եմ այսպես քրտնել, վարպետ»։ «Խմելու բան չունեք»՝
ժիրտելն արդեն սենյակից դուրս էր եկել։ Պոպի շելը նայեց շուրջը, կիսատ մի շիշ գտավ, թևի տակ նառավ ու վարպետի հետևից դուրս վազեց։ Ժիրտելն արդեն առաջին հարկում էր։ Տունն ըստ երևույթին դատարկ էր։ Բացեց դուռը ու ներս մտավ համեստ, բայց ճաշակով կահավորված մի սենյակ։ Իրեն դսալվը ոտքից գլուխ սևերի մեջ կանգնել էր դժգույն ու նայում էր տրտմությամբ լի խոշոր աչքերով։
«Ահ, պարոն», ասաց, «երևի խելագարվում եմ. Արդյոք ճիշտ եմ հասկացել, ֆանֆարը»…
«Այո, ֆանֆարը ողջ է»։
Դեռատի աղջիկը երերաց, Ժիրտելը բռնեց նրան, ասաց.
«Ողջ է, դուք ազնիվ աղջիկ եք, ու ես պատկերացնում էի, թե ինչպես եք ողբալու. Ուստի ուզեցի, որ ճշմարտությունն իմանաք»։
«Իսկ ո՞ւր է հիմա»։
Ժիրտելը ծոծրակը քորեց։
«Գործի էությունը ես և մեր մի քանի բարեկամները միայն գիտենք. Ֆանֆարն այս պահիս մի մոտ սենյակում պառկած է սառաքարի վրա. Բոլորը նրան մեռած են կարծում»։
«Ահ, սոսկալի է»։
«Այո, առաջին հայացքից այդպես է թվում, բայց եթե խորանանք էության մեջ, առանձնապես տխուր բան չկա. Վաղն այս ժամին ֆանֆարն ազատության մեջ է լինելու, ողջ և առողջ»։
«Ողջ և առողջ»… «Ահ, վախենում եմ, հույսս ու ուրախությունս կարճ տևեն»։
«Ոչ, եթե համոզված լինեի, որ ինքներդ ձեզ վրա ձեռք բարձրացնելու ավանակություն չեք ունենա, ներողություն եմ խնդրում այս բառի համար, ոչինչ չէի ասի, բայց հարմար գտա ասել»։
«Լավ արեցիք, շնորհակալ եմ, բայց ինչպես եղավ դա»։
«Հիշում եք, փոքրիկ մի երկտող էի ուղարկել ձեզ, որ դատավարությունից հետո մի կերպ հանձնեիք ֆանֆարին»։
«Այո, դեռ մոտս է»։
«Շատ լավ»։ «Բայց հանգամանքները փոխվեցին և պետք չէր սպասել. Տեսեք, թե ինչ ասավ ականջիս»։ «Ճիշտ ասած, ուզում եմ մի փոքր տեղեկացնել ձեզ, թե ինչ բան է ձեր մարկիզների ու կոմսերի ընկերությունը»։ «Խոնավությունից չեք վախենում»։ Իրենը զարմացած ժպիտով նայեց խոսակցին։ «Ներքևը մի անպետք կենդանի կա, փակել եմ մառանում. կուզեի, որ մի փոքրիկ հետաքրքրական պատմություն լսեիք նրանից»։
«Պատրաստ եմ հետևել ձեզ, բայց նախ ասեք, վստահեք, որ ֆանֆարին փրկելու եք»։
«Դա ինչ խոսք է»։ Մեջ մտավ Պոպիշելը։
«Ուրիշ բան, որ մինչև վաղը բոլորս էլ սատկած լինենք»։ Այս Պոպիշելը, ճիշտ ասած, հեչ խոսելու մարդ չէր։
«Օրիորդ», ասաց Ժիրտելը, «նա, ով բազուկներում ուժ և կրծքի մեջ սիրտ ունի, չի կարող չփրկել բարեկամին»։ Հետո դարձավ նախկին խեղկատակին. «Պոպի, ես ներքևի սրիկայի հետ մի փոքր խոսելիք ունեմ. դու գնա այնտեղ, սրիր ականջներդ, ու եթե նոր բան իմանաս, անմիջապես վազիր այստեղ»։ «Հասկացար»։
«Հայր մերի պես, վարպետ, անհոգ եղեք»։ «Օրիորդ, ուր էր, եթե ես էլ մեր ֆանֆարի պես մեռնեի»։
Եվ մի թռիչքով դուրս գնաց։ Ժիրտելը վերցրեց պատից կախված լապտերը ու սրտատրոփ և հետաքրքրությամբ իրեն հետևող դսալվին դիմելով ասաց. «Եկեք իմ հետևից»։ Իջան սանդուղքներով։ Ժիրտելը գրպանից անեց բանալին, բացեց առջևի ծանր դուռը, որտեղից երևում էին քարե նոր սանդուղքներ։
«Զգուշ և կամաց-կամաց իջեք»։
Խորհուրդ տվեց երկաթոր կորը։ «Մի քիչ սահուն են քարերը. հանկարծ չընկնեք, ջարդվեք»։ Իրենն առանց տատանվելու իջավ հդպիտի ետևից։ Մառանը բավականին խորն էր։ Ժիրտելն իջնում էր, լապտերը բարձր պահած։ Նա մերթ ընդ մերթ հետ էր դառնում, լուսավորում էր դեռատի աղջկան, որի նուրբ ու գեղեցիկ մարմնի ստվերը երկար ձգվել էր կիսախավարի մեջ. Կարծես առասպելական հավերժահարս լիներ, որ հրեշի առաջնորդությամբ իջնում էր ստորգետնյա մութ աշխարի գաղտնարաններում պահված հեքիաթային գանձերի մոտ. Ժիրտելը, սակայն, օրիոր դսալվին գանձի մոտ չէր տանում. Աղջիկը սրա մեջ համոզվեց շատ շուտ, երբ երկաթոր կորը բացեց ծանր, ճռնչացող նիգերով ու ծխնիներով մեկ ուրիշ դուռ.
«Ոտքի սրիկա, մարդ է եկել»,
հրամայեց Ժիրտելը. Իրենը, որքան էլ արիասիրտ աղջիկ էր, մի քայլ ետ քաշվեց.
«Մտեք, օրիորդ», ասաց երկաթոր կորը. «Վայրի գազան է, բայց այլևս չի կծում»։
Իրենը ներս մտավ ու ձեռքերը մեջքին կապած, երկաթե շղթայով պատին գանված մի մարդ տեսավ, որին իհարկե չէր ճանաչում։
«Շնորհքով կանգնիր, սրիկա»,
դիտողություն արեց Ժիրտելը ու դարձավ օրիորդին.
«Այս անձնավորությունը պարոն Սիբրիենն է. Նորին վսեմություն պարոն դ Ֆուժերիոզ մարկիզի ծառան, սպասավորը, շունը. Այն մարկիզի, որ օձ է թունավոր»։
Արդարև պատին գանվածը մարկիզի չարվոքին ստահակ Սիբրիենն էր։
«Մեկ անգամ էլ կպատմես այն պատմությունը»,
հարցրեց Ժիրտելը։
«Քանդեք կապանքներս»,
ասաց Սիբրիենը հազիվ լսելի ձայնով։
«Ոչ մի դեպքում. Դեռ մի քանի օր էլ մնալու ես այսպես, ձեր ավազակ. Բայց եթե հարցերիս պատասխանես, ուտելու բան կտամ»։
«Սոված եմ»,
մրմնջաց թշվառականը։
«Օ, օրը մեկ անգամ ուտելդ քիչ է. Խոսելու ես, թե չէ»։
«Ուտելիք կտաք»։
«Կտամ»։
«Ուրեմն հարցրեք»։
«Ինչու էիր ուզում ֆանֆարին թունավորել»։
Սիբրիենը բարձր հառաչեց.
«Չլսեցիր»։ «Ֆուժերիոզ մարկիզը ֆանֆարին սպանելու գործում ինչ շահ ուներ»։
«Չգիտեմ»։
«Ստում ես»։
«Այս մարդը չի կարողանում խոսել»,
ասաց իրենը։
«Արձակեք կապերը»։
«Ոչ մի դեպքում»։ «Լսեք ինձ, օրիորդ. Այս սրիկան բան տիպահակներից մեկին խմեցրել ու համոզել էր այնպիսի մի դեղ տալ ֆանֆարին, որ հինգ րոպեից սպաներ. Բարեբախտաբար ես այնտեղ հսկում էի ու տեղեկացա այս հրեշավոր գործարքին. Նա հարձակվեցի Սիբրիենի վրա, բերեցի այստեղ, և ինչպես տեսնում եք, ես եմ իրեն կերակրում. Հետո իր անունից գնացի գտային պահակին ու հանձնեցի դեղը, միայն թե դեղի բաղադրությունը փոքրինչ փոխեցի. Հիմա միայն մի բանից եմ նեղվում. Չեմ հասկանում, թե Ֆուժերիոզն ինչու էր ուզում սպանել ֆանֆարին. Այդ բանն իմանում է այս ավանակը, սա էլ չի խոսում»։
«Բարեկամս», խոսեց իրենը, «դուք թեև շատ հանցավոր եք, բայց եղել եք ձեզանից ավելի մեծ ոչրագործի կամակատարը. ինչու ճշմարտությունն ասելով չեք ուզում ձեր վիճակը թեթևացնել»։
Սիբրիենը նայեց աղջկան, երկմտանքի մեջ ուզում էր երևի խոստովանել, բայց կրկնեց նույնը.
«Ոչ, չգիտեմ»։
«Դե ուրեմն բարի գիշեր, տղաս. Տես, ես դարձյալ խղճով եմ վարվում. Ահա քեզ մի մեծ կտորհած, կեր ու սպասիր»։
Իրենը շտապում էր դուրս գալ այս ցուրտ խցից. Ժիրտելը խնամքով փակեց դուռը, բարձրացան վերև։
«Տեսնում եք, օրիորդ, ինչ տեսակ մարդիկ են այս սրիկաները. աղետաբեր մարկիզներն ու թղթե կոմսերը, մարդասպաններ ու կյանք թունավորողներ են. իսկ մենք
գրեհի կանկիրտներս, գերադասում ենք ձեռքներս կտրել, քան նրանց արարքների 1/4-ը անել. Բայց ոչինչ, տերտերը միշտ կաթա չի ուտի, ինչպես ասում էր իմ ճանաչած մեկ ուրիշ սրիկա.
Ինչ ծրագիր ունեք հիմա?
Հարցրեց Իրենը. Էջ, ֆանֆարը թույնի փոխարեն թմրեց ուցիչ խմեց, բայց ուժեղ թմրեց ուցիչ, այնպես որ մեռած է համարվում. Կտանեն, կթաղեն, մենք էլ կհանենք գերեզմանից կբերենք. Հասարակ բան է, այնպես չէ? Դիակարգն էլ մենք ենք վարձելու. Սա էլ արդեն համաձայնեցված է. Մի քիչ փող ծախսեցինք, բայց գործը լավ գլուխ բերինք. Ֆանֆարը կփրկվի. Իրենի դեմքին գույն չկար. Երկու ձեռքերով բռնեց գլուխը ու սկսեց հեկեկալ. Պետք չէ այդպես ոշտանալ. Ֆանֆարը ապահովության մեջ է. Շուտով կտեսնեք իրեն. Լսվեց ոտնաձայն. Դուռը կրանքի վրա բացվեց ու ներս մտավ Պոպիշելը, սփռթնած ու գզգզված հագուստներով.
Ա, վարպետ,
գոչեց ու ընկավ աթոռին. Ինչ կա?
Ֆանֆարը, խեղճ ֆանֆարը.
Խոսիր շուտ, ինչ կա?
Աստվածին, ամեն ինչ կորած է,
ողբաց Իրենը մատները կոտրտելով.
Լսեք, ա, սոսկալի բան է, ականջ ես սրել, լսում էի. Ինչ իմանան, որ լավ լինի? Գնում էին բժշկի.
Բժշկի?
Ա, նախ ասեմ, որ ֆանֆարը հիմա հիվանդանոցում է.
Լավ, դա ոչինչ, հետո.
Բժիշկ, ասացի ինքս ինձ. Հիվանդանոցում այդքան բժիշկ կա, ինչու են գնում նոր բժշկի հետևից? Կարծեցի ֆանֆարը սթափվել է, գործը փչացրել.
Վերջը.
Վերջն այն է, որ բոլորովին էլ այդպես չի եղել. Մեծ բժշկի հետևից էին գնում. Ուզում էին իմանալ, թե ֆանֆարը ինչից է մեռել. Այսինքն բան պիտի անեին. Դիան, դիակ. Միտքս չմնաց.
Դիահերձում, գոչեց Ջիրտելը.
Ահա, բացելու եմ փորը.
Լսվեց զարհուրելի մի ճիչ. Իրենը կիսամեռ ընկել էր ծնկների վրա.
Ահ, վազեցեք, խնդրում էր. Խոստացեք ինչ որ կուզեն, փրկեցեք իրեն, աղաչում եմ.
Ջիրտելը փետում էր մազերը. Հանկարծ ինչ որ բան մտածեց. Ո՞վ է բժիշկը, հարցրեց.
Պարոն Ալբարեն.
Արքունիքի բժիշկներից է. Ջիրտելն իրենի ձեռքը իր ձեռքերի մեջ առավ. Օրիորդ, ասաց ցած ձայնով. Ես ատպիտ եմ, խեղճ մի մարդ, բայց խոսքի ստերն եմ. Ֆանֆարին կփրկեմ. Երդվում եմ ձեր առջև. Այո, կփրկեմ. Այս հզոր ձայնի մեջ այնքան նվիրվածություն կար, այնքան համարձակություն, որ իրենը սրտապնդվեց, լցվեց նոր հույսով։ Վերջ 5-րդ հատորի